Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa. Reinar Laigna, mida teie arvate tänastest uudistest?
Tervist! Tänastest uudistest ma ei arva midagi, sest ma ei tea neist midagi. Härra, ma alati naudin, eriti oma töökojas tööd tehes, teie säravat intellekti, eruditsiooni, sellega tasakaalustatud positiivset emotsionaalsust. Eriti nauditav on eetiline asja käsitlus. Eetiline tähendab teatavasti seda, et me lähtume mitte sellest, kas tuleb kellegi poolt või vastu olla mingitel põhjustel, vaid et seda määravad eetilised printsiibid, mitte poliitilised printsiibid. Ja see teeb Nõmme Raadio nauditavaks, meeldivaks, värskendavaks ja on tore, et meil niisugune raadio on olemas. Aga täna tahaks rääkida väga kaugetest asjadest kõigepealt, sest see puudutab religiooni teemat. Ja seega kutsun üles raadiokuulajat emotsionaalset maailma talitsema ja igat teemat tuleb võtta külmalt, kasutades suurimat andi, mis inimesel on, mida me nimetame mõistuseks ja mida iga inimene usub, et tal on mitte ainult piisavalt, vaid üle aru. Muidugi meie arvates, kui kellegil on seda puudu, siis kindlasti kellegil teisel. Ise enda mõistusega, ma arvan, on kõik inimesed väga rahul. Kasutagem siis seda suurepärast võimalust, mis meil on, kasutada mõistust ja teadmist. Teema on niisugune, mis kõigepealt sunnib viima meie mõtted kaugele. Kahtlemata ei ole meie raadiosaate iseloom teaduslik loeng, ta oleks sellisena vast igava võitu, ehk iga teadus ei pruugi igav olla. Aga alati on kasulik inimesel, me ju elame väga suletud maailmas tegelikult. Ja meie eluring iga päev on ju kodu, pood, töökoht ja see, mis tee peale jääb, see on ju see põhiring, milles me liigume. Kui nüüd inimene vaevab ja viitsib natukene ja vaevub ja pilku tõsta kõrgemale, võib ta näha ka, kui ta linnast välja läheb õhtul, et on olemas tähis taevas, täis kuud oleme sunnitud nägema, kas tahame või ei taha. Ja see peaks inimese mõtted viima natukene suurematesse mõõtmetesse. Ja milles on siis asi? Praegust elu jälgides on kummaline näha seda ääretut, mitte ainult egotsentrismi inimese enda suhtes nii, ja suhtusmises maailma, vaid laiemalt võttes on mingi niisugune maakeskne universumi käsitlus. See on kummaline mõelda, et kõigi meie teadmiste juures kosmilisest ruumist, universumist, meie käsitleme seda kõike nii, nagu maakera oleks selle keskus, kust kõike juhitakse ja sellel keskusel hüpleb siin maakera pinna peal üks olend. Kirpust on ta kindlasti suurem, kahe jala peal keksib ja tema käitub niimoodi, nagu tema oleks siin universumis kõige määraja ja millega tema pole harjunud ja mida tema veel ei tea. Sellesse suhtub siis see olendisukse äärmise hukkamõistva põlguse välja naermise üle olekuga välja irvitamisega. Ühesõnaga me lähtume sellest, et normaalne inimene elab 70-80 aastat vanaks ja kõik see on ainult olemas maailmas, millest tema on teadlik. Ja millest ta teadlik ei ole, no seda lihtsalt ei ole. See on naljakas, aga paraku see nii inimpsüühikas toimib. Ja nüüd viimegi mõtted natukene kaugemale. Ma ei hakka rääkima päikese süsteemist. Minu jaoks on see midagi niivõrd lähedast ja niivõrd niisugust, noh, siin käe jala juures, noh, sirutad käe ja Mars on nii-öelda peaaegu puudutada rääkimata Veenusest, Merkuurist. See on kõik kuidagi nii, ütleme, lähikosmos, päikese süsteem, kui harjud sellega, on midagi niisugust kodust. Umbes nii, et lähed safrisse ja lähed WC-sse, lähed vannituppa. Lähed oovi, väikese süsteem on kuidagi muutunud niisuguseks hubaselt lähedaseks. Aga nüüd viime mõõtmed kaugemale oma mõtted. Ja missugunesed hämmastavad mõõtmed siin tulevad? Mõtleme sellele, et päikese süsteem liigub ümber galaktika keskme üks ring olla 250 miljonit aastat. Üks ring. Üks ring. Sellel ringil galaktika kestme ümber läbib päikese süsteem väga erinevaid vöönteid. Praegu me pidavad liikuma ohtlikusse vööndisse, kus asteroidide ja komeetide hädaoht on järsult suurenenud. See peaks panema mõtlema natukene meie eksistentsi üle kosmilises mõttes. Nii juba see peaks purustama põrmu meie uhkuse ja häbematuse. Palju on meil 250 miljoni aasta kõrvale panna oma ajalugu? No palju kes seda on? No 10 000 aastat, no 12 000 aastat. Ja siis andmed veeuputuse eelsetest kultuuridest, mille suhtes me lööme silmad kõrvad lukku ja karjume appi, appi, appi. Vaadake, et sellest kooliõpikutesse midagi ei satu. Äkki puruneb meie ilus illusioon oma maailmast ja inimolendi ülevusest ja vägevusest. Nii et kosmilised mõõtmed, kui me mõtleme, et universumi vanuseks arvestatakse 13,9 miljardit aastat ja universumi sügavusmõõde on 14,5 miljardit valgusaastat, kas me üldse oleme ette kujutada inimmõistus, mida need niisugused mõõtmed tähendavad? Ja kui palju me universumist teame? Need on lihtsalt ütleme elementaar populaarteaduslikud teadmised, milledest tulenev kasu on see, et me ei pea ise ennast universumi nabaks, keskmeks ja kõige tähtsamaks määrajaks või et maailmas eksisteerib ainult see, mida meie teame. Kui 97% väidetavalt kosmilisest mateeriast on meile nähtamatu, ja meie tahame käituda nii, nagu me teaks kõike. No kas saab olla nõmedus ja häbematus kõige suurem kui sellisel olendil? Natukene häbi hakkab inimene olla. Kas me tõesti oskame korraga olla targad ja samal ajal ääretult nõmedad, primitiivsed, piiratud ja oma igapäeva elus rumalad? Lühidalt öeldes, mis on religioon? Religioon on kõigepealt see, et me igapäeva elus siin maa, planeet maal. Teadlikult arvestame ja igal hetkel elame nagu kosmoses, kogu universumis ja oleme teadlikud sellest, et me oleme pisikesed nendes kohutavates mõõtmetes ja et me oleme ainult ühe hiigel suure süsteemi üks osa. Ja kes julgeks nüüd väita, et kui linnuteel on 200-250 miljardit tähte. Ainult linnuteel. Kes julgeks häbematult väita ja taguda vasta rinda ja öelda, meie oleme ainukesed. Universumis ei ole kedagi rohkemat mõistuslikku olendit kui meie. Ma pilan, et ei õigusega. Mis alusel me niimoodi arvame? Nii et nendest suurtest mõõdetest mõtlemine, mis on universumi mõõtmed, aga kui universumi sügavus on 14,5 miljardit valgusaastat, see on mõõde, mille valgus läbib 14,5 miljardi aastaga liikudes 300 000 kilometrit sekundis, siis mis on väljaspool universumit? Mis seal on? Seal on siis see helge tulevik, mis on horisondi taga või. Nii et vabandust, kui ma natukene niimoodi pilan, aga tõesti inimese rumalus selles plaanis vaadates, kuidas me oskame elada nõmedalt ja rumalalt ja absolutiseerida oma nii pisikest maailmakest, teades, et me elame hoopis nii võimsas ja suures süsteemis. Mis on universum, me ei tea. Milleks on universum, me ei tea. Me ei tea kõige olulisemaid asju, me ei tea, mis on elu, me ei tea, miks on elu, miks me oleme inimesed. Mis on inimeseks olemise mõte? Tarbida, ja? Sokos või see paganava kaubamajad või? Maxi Market on inimese elu mõte või? Aga mis inimese elu mõte oli siis, kui Stockmanni ja Maxi Marketit ei olnud? Mis siis elu mõte oli? Nii et see kaasaja tarbimisühiskonna supernõmedus on eriti tülgastav. Ja kuna ma viimased aastad ja 7-80 enam, kes oskab öelda palju, põhiuvi on just need ürgsed, algsed kultuurid, kus kõik alguse sai. Tekke lugu, kuidas kõik alguse sai. Ja see, et tänu tänapäeva teadusalade võimsale edenemisele kiirelt selle arengu üle peame tõesti rõõmustama geneetika, kosmose uurimine, astrofüüsika, tuumafüüsika, need on aidanud meil lahti seletada vanu müüte. Ja ootamatult me ehmatame ära, kui lihtne ja selge on kõik see, mida vanad müüdid räägivad. Ja vanad müüdid räägivad ju tolle aja arhailises keeles, tegelikult see on kroonika. Ja selle kroonika osad on ju ka Niinive raamatukogudes sumeri kirjadest piiblisse maha vikitud. Ega piibel pole oma põhiasjades sugugi originaalne, vaid need on kõik palju vanemad lood, mis ei kahanda piibli väärtust. Tähtis on, et tõde jõuab meieni. Kas see oomi seadus on mul maha kirjutatud kuskilt või mitte, ta on seadus, mis kehtib. Nii et see kosmiline elu päritolu maa peal on ju vastu vaidlematu. Kogu see inimese ootamatu ilmumine ja inimkultuuri ootamatu ilmumine, see on omaette teema. Aga religioosne mõttemine ongi see, mis ei ole piiratud maisega ja meie eluga, vaid mis käsitleb kõike suures universumi mõõtmete kontekstis. Ja seega võiksin ma öelda niimoodi, et üks ütleme, no ütleksime niimoodi, ilmaliku religioossuse hea vorm on see, kui vaadata tähist taevast ja püüa oma mõtted viia, püüda viia nendesse suurtesse mõõtmetesse. Ja kui selle proportsiooni tundeme, tajume oma väiksuse, siis selles väiksuse tajumises ongi inimese suurus. Et me oleme suutelised, suuri mõõtmeid ette kujutama, tajuma, aistma neid ja selles suures tervikus nägema oma väiksust, aga selle väiksuse nägemine on meie suurus. Juba see psüühiline tasand. Nii et kui rääkida religioonist, ma tean, eriti kui lugeda interneti kommentaare ja seda hüsteeriat, mida seal emotsionaalselt vahutatakse, millega koos on ka meeletu harimatus, siis paraku ma pean ütlema küll ajalooliselt Euroopa kultuuri kuuluva inimesena, et mul on lihtsalt ale vaadata kahjuks, et see valdkond, mis on maailma ajaloos kõige olulisem ja mis määrab kultuuri ja kõike, et selles valdkonnas eestlane on niivõrd harimatu, niivõrd teadmatuses. Ja siin on pigem küsimus selles, kui eestlane on intellektuaalselt ometi ülivõimekas inimene ja mitte ainult intellektuaalselt. Siis professor Saag on öelnud, kes oli suur Eesti patrioot ja rahvuslane, sugugi ei tahtnud halvustada eestlast, aga ta ütles, eestlane on religiooni asjadel loll. Ja tõepoolest tundub siin olevat mingisugune kummaline küündimatus, mille juured minul on ka selged. Need on ühelt poolt kindlasti mõneti geneetilised. Teisalt on siin tegemist ühe ajaloolise väga kurva arenguga, ja see on õieti see areng, mis on niivõrd eraldanud protestantlikud maad katoliku kultuurist, sest protestantism tõi sisse selle äärmise subjektivismi ja sealt edasi kindlasti vennaste koguduse traditsioon, mis küll 18-19 sajandil oli Eesti rahva kujunemises positiivse ja hea tähendusega, aga kaugemas ajaloolises perspektiivis rahva intellektuaalse ja haridusliku taseme tõusmisega see vennaste liikumise, ütleme niimoodi, intellektuaalne küündimatus ja teatud naiivsus, mis oli küll ilus ja puht südamlik ja siiras ja puhas ja eetiline, aga tema tase ei vastanud enam. Ja seega, kui rääkida religioonist, siis peaksid nendest küsimustest rääkima. Ma ei kujuta ette, et meditsiinilisi saateid räägiksid ükskõik kes, ühesõnaga, minu arvamusi meditsiinist, minu arvamusi ükskõik millest, mida need maksavad. Las eri teadlane räägib pimesoolika operatsioonist ja südame operatsioonist. Mina ei saa hakata südameid operatsiooni tegema sellega, et panen sildi välja oma sepikoja juurde ja ütlen, mul on siin nuga, mul on siin kirves, astuge sisse, eks, mis see siis ikka on, ma enam vähem tean, kus see on ja no ei saa niimoodi, eks ole, see 6 aastat õpitakse arstiks ja siis tuleb läbida praktika ja ennem kui sa nii delikaatse asjaligi saad, see on professionaalne küsimus. Aga millegi pärast arvatakse, et religioon on küsimus, mille kohta igaüks võib pruugida oma suud lõpmatuseni ja oma ülitarku arvamusi välja paisata siis nii, voolulindi meetodil lausa, kõik on äkki selge, kõik teavad äkki, millega tegemist on. Ei ole. Ja see võhiklikkus, mis ka paraku on, kui kuulad raadios 7 või pereraadiot, siis on piinlik ja kahju, et eetrisaadet raisatakse ja see loob mulje sellel, kes midagi ei tea, et no see usu asi ongi üks niisugune mõneti jobutamine ja paras jagu niisugune naiivsus ja ei tea, mis see on. Aga mina kui katoliiklane, sõjakas katoliiklane ja relvastatud katoliiklane, kes näeb suurt 2000 aastast kultuuri, mille on loonud niisugune organisatsioon, institutsioon, mis on hierarhiliselt korraldatud ja kus on distsipliin ja kus on ordud ja kus on teadus. Kirik, kes on loonud kõrgema klassi kunsti, muusika, filosoofia, see on midagi muud.
Eks ta loomulikult on midagi muud, aga samas natukene tahaksin ühte nüanssi täpsustada. Aastakümnete eest oli mul õnn ja rõõm õppida Tallinna muusikakoolis ja seal tegeleti natukene ka muusikateose vormi analüüsiga. Ja Märt Kraav oli õpetaja ja tõi meile niisuguse näite, et kord tudengid võtsid ühe Veljo Tormise pala ja läksid tema juurde ja küsisid, et maestro, kas see lõik on teil tõesti kirjutatud sonata Allegro vormis ja kas ta mitte siin ei kasva üle rondo sonaadiks, mille peale Tormis oli õlgu kehitanud ja öelnud, et aga ma ei tea sellest mitte midagi ja siis leiti, et aga Tormis on vormi õpetuse suhtes ju täitsa loll nagu eestlane religiooni suhtes. Võibolla tal ei ole seda vaja, võibolla saab ilma targutamata neid asju ajada. No antud juhul Tormis muusikat kirjutada ja eestlane rahumeelselt elada ilma, et ei tuleks kirikuõpetajad, kes kiidavad, et no vat, Jeesus ütles, ärge otsige mind kirikus, seega paneme raha kokku, ehitame suure kiriku, mina lähen sinna sisse, igakord kui teie tulete, hakkate mulle maksma ja ma ütlen, et Jeesus ütles, et ärge otsige mind kirikust. Ja siis selle juures öeldakse veel, et eestlane on usuküsimustes loll.
See mõtlemisviis on tüüpiliselt kujunenud Eestis kui just selle religioosse väärarengu tulemus. Niisugune institutsioon, mõtleme selle peale, kui oli NSV Liit ja paavstiks sai Karol Wojtyla Johannes Paulus II. Katoliku kirikut ei suutnud murda nõukogude võim. Nõukogude võimu ajal Leedusse minnes, mida me nägime. 80% leedulasi käis nõukogude ajal. Iga nädal ühe korra kirikus ja kirikud olid rahvast täis ja altari see ruud ühi ruum, mis seal ees on. Seal tavaliselt mängisid kümned väikesed lapsed. Nii. Vaat see on jõud, mida Nõukogude Liit ei suutnud murda. Religioon on jõud, mida ei suuda murda tegelikult mitte keegi. See on suurim tegur, näiteks kui me sõjaliselt teeme mingit logistilist arvestust, eks ole. Nii palju püsse, nii palju tanke, nii palju seda, nii palju teist. Ja arvame, et kui meie arvud on suuremad, et siis hurraa, võit on meie. Aga ideoloogilis religioosne fanatism ja oma isama kaitsmine, kas neid tegureid saab kaaluda, mõõta? Mitu meetrit seda on või mitu kilo või mitu tšauli või mitu, ma ei tea, mis mõõt ühiks tuleks välja mõelda. Ja siis me näeme, kuidas superriigid oma supertehnika ja raske tehnikaga tammuvad ja siis, kui on 10 aastat lolli mängitud, siis midagi ei tule välja. Milles on asi? Mis jõud see on, mis neid lõppude lõpuks ikkagi väärab? Ja see on see nähtamatu tegur, mis tegelikult on kogu rahvusliku eksistentsi ja kultuuri alus. See peab olema, rahval peab olema pühamuja tempel. See eestlaste paaniline irm, see kirikuõpetaja võtab aga raha, eks ole nii. Ma olin kord eestlastega Roomas ja eestlasi hakkas häirima see Rooma linn lõpuks, et kirik ja iga sammu peal on jälle kirik üks ilusam kui teine kunsti täis. See on selge see, et nad näevad, et Itaalia on üks suur kirik. Ja siis eestlane vihastab ja küsib, aga kus see raha tuli, millega see ehitati? Vast kui üks rahvas endale pühamud ehitab, eks ta paneb raha kokku. Kui me loeme ressursi kogumist keskajal suurte katedraalide ehituse ajal, ega kellegi käest ei võetud vägisi midagi. Inimesed panid raha kokku ja tõid kõik, mida keegi. kuninga, kui Sandeni katedraali ehitatakse. Printsessid kärutasid kivekärude peal, mäkke, rihmad olid õlgede peal, õhtuks olid õlad verised igalt poolt enam poolt kohta, kuhu rihma panna, eks ole. Millise vaimustusega psalme lauldes veeti neid kive sinne ehitati kirikud. Miks öeldakse, et eestlane on inimene, kellele pole midagi püha? See on kurb, kui ei ole midagi püha. Kas siis peab eestlane ise olema kellegi teisele püha? Kui meie jaoks ei ole ükski asi püha, kui meie irvitame kõikide teiste kultuuride pühade asjade üle, miks meid see pühadus häirib? Aga kus meie pühadused on? Mis on meile püha? Ja sellest alates, et ühel rahval on midagi, mis on talle püha. See on ju see, mis on see, mitte labasus ei voha elus, ega kõige välja naermine, ega pilamine, vaid kuskilt alates on piir, kus pila lõpeb. Keskaja kultuuris rüütlil, mida ta pidi austama? Kolme suurust. Austa jumalat, austa kuningat, austa daami, austa naist. Elu hoidjat, elu sünnitajat, elu kandjat. See tervik toimis, ühiskond püsis. Miks meie ühiskond praegu on lagunemise järgus? Miks meil on allakäik? Miks meil on alkoholism? Miks meil ühiskonna psühhiline vaimne tervis väljendub õnnetuste arvus? Mis liikluses toimub? See näitab, et suure hulga inimeste psühhiline seisund on sellest kriitilisest piirist juba üle. Ei toimi enam, ei tööta enam. Puudub see meditatiivne rahu, mille tõttu pole ka viisakust teise inimese suhtes. Ja kuidas me saame nüüd, öelge maailmas üks ainukene kultuur, mis ei ole tegelikult religiooni ilming, reaalses ühiskonna elus, mille väljendiks ei oleks. Perekond, riigisüsteem, esteetika. Võtame Eesti heliloojad. Eesti parimad heliloojad on kõik religioossed inimesed. Hakkame Arvo Pärdist pihta, Kirillius Kreek. Meie heliloojate paremik on religioossed inimesed. Võtame, mida on annud kirik esteetikale. Kogu võimas renessaans, rääkimata keskaja kultuurist. See oli ju paavstide, nii öelda, tegu ja initsiatiiv kõik. Kõik renessaansi ja suured kunstnikud on sügavalt religioossed inimesed. See, mida nad kujutavad, on sügavalt religioosne. See on see universumi dimensioon inimese ajaloos. See, et üks kultuur pürgib oma kultuuri tipule, mille nimeks on arhetüüp kultuuris. Missugune on meie praeguse ühiskonna inimisiku arhetüüp, mis on see ühiskondlikus teadvuses see inimtüüp, mis on eeskujuks, kuhu ühiskond pürgib. Keskaja kultuuris oli see Jeesus Kristus, kes nüüd on? Kas mõni filmi täht, mõni supermodell või kes on nüüd need, ütleme, iidolid ühiskonnas, kelle järele püütakse olla? Need ei vääri üldse märkimisteks ole. Mis ideaalid need on? Küsime, kui palju on isegi nendel, kellel oleks mingisugune antiikreeka ideaal. Minul oli ideaaliks noorena Platon, filosoof atleet. Elu pidi koosnema enese ihu üles ehitamisest, raskejõustik ja filosoofia, esteetika, ühesõnaga intellekt ja füüsis, et ehitada üles inimese tervikud. Lisaks tuleb veel ka hingeharidust anda. Nii et religiooni küsimus, siin tuleks õieti teha etteheited Eestis olevatele kirikutele. Kus on teie kaasaja keeles teaduslik väljund? Teil on kohustus selgitada niisugust olulist fenomeeni ajaloos oma rahvale ja te ei tee seda. Ja see, mida tehakse, tehakse mitte piisaval intellektuaalsel teaduslikul tasandil. Ometi esimesel tuhandel aastal tehti ära niisugune intellektuaalne töö ja niisugune formuleerimistöö, et kui seda mõtlemiskvaliteeti vaadata, mis oli sellel, mida me nimetame patroloogiaks, kiriku isadeks, kes formuleerisid õpetuse. See on niisugune mõtlemistase, niisugune lause ehitus, kuhu tänapäeva inimene ausalt öelda ei saa ligigi. Mul võttis 2 aastat õpingut ajal aega, et ümber kvalifitseeruda mõtlemiskvaliteedis filosoofiliselt tasandilt patristika tasandile. Ja sellelt tasandilt see on sündinud keskaja niisugune filosoofiline kuju nagu Aquino Thomas, kelle iga sentents, iga tsitaat tema raamatust on nii, et Terveks päevaks jätkub selle ühe tsitaadi üle mõtlemist, et sellest lõpuni ja sügavamalt aru saada. See on niivõrd suur kultuur, kuidas me saame elada siin Euroopa ääre peal. Ja samal ajal vaatame ise Eestis, mis on. Võtame, kujutame hetkeks hetke, et Eestis ei oleks. Ei Vana Tallinnat, ei Kuressaare lossi, ei ühtegi kirikut. Võtame kogu keskaja pühime minema. Mis meil järele jääks? Mustamäe? Lasnamäe?
No seda Mida küll, ei. Aga...
Euroopa Liitu tahtsime minna.
No vaevalt see tahtsime, aga igal juhul kallutati meid sinna ja öeldi, et see on kristlik tava ja sinna müdin oli kõik lähemegi, ei ole midagi parata.
Euroopa Liidul pole enam midagi kristlikku, see on kõike muud kui kristlik.
No aga nad tunnistavad ise ka, et see on euroopalikult kristlik.
Võtame Eesti ajalost veel. Eestis on ristiusk mitte sugugi Saksa ordu toodud. Ta oli siin enne. Taani arhiividest professor Vello Elk leidis Põhja-Eestis 10. Sajandist kirikute visitatsiooni protokollid. Tähendab, Põhja-Eestis pidi olema juba ammu paikkonniti kirik. Saaremaal Valjala kirik oli kahtlemata juba enne ordut. Või vähemalt olid seal kristlased, mida näitavad kristlikud matused. Nii, nüüd ligi 1000 aastat, ütleme 800 aastat on Eesti rahva elus olnud kirikuga sellest 300 aastat ordu aega. Kõik dokumentid näitavad, et eestlased olid tublid katoliiklased. Antonio Posseviino kiri Mantova Erzo Kinnale 16. sajandil räägib eestlastest kui parimatest ja kaunimatest katoliiklastest. Kus juures see jutt on kindlalt tõepärane, mida näitab see, et suhtumine loomadesse. Suurtel pühadel kantsid eestlased kirikust pühitsetud vett, ämbrite viisi ja jootsid sellega oma loomi. Eestlane on suhtunud loomadesse alati, tänapäeval muidugi juba teisiti, aga vähemalt ennem suhtus loomadesse hästi, nagu vendadesse, nagu pereliikmetesse. Jõuludel tuldi kirikustis, pandi laudas latern põlema ja anti loomadele hea lina esine. Kõigepealt oli looma lauda jõulud, siis mindi toppama jõulusid tegema. Nüüd muidugi me näeme, et levib sadism ja loomade julm kohtlemine. Ja nüüd, kui Eesti rahvas säilis läbi sajandite, kui kirik valvas sotsiaalses elus moraali järele, perekonna järele, saatis inimese elus hünnis surmani, siis Eesti rahvas kosus. 19. sajand on Eesti rahvas usklik rahvas. Nii. Ja Eesti riik on 90 aastat saab vanaks. Sellest 50 aastat on olnud okkupeeritud. Nüüd küsimus. Eesti maa ja Eesti rahvas on vanad. 800 aastat tagas Eesti rahva säilimise füüsilismoraalselt ja tervelt kirik. Nii, ja nüüd Eesti vabariik on ainult 90 aastat vana ja viimased 15 aastat näitavad, et see praegune poliitilis-majanduslik süsteem ei suuda täita põhiseadust. Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Minu arvates on see poliitiline süsteem läbi kukkunud põhiosas. Ta ei suuda täita põhiseadust. Rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. See on eesmärk. Kuskil pole kirjutatud ohverdada Eesti rahvas liberaalsele demokraatiale, kellel seda siis vaja on, kui rahvast enam pole. Nii et kirik hoolitseb püsiväärtuste eest, mis tagab elu säilimise. Ja kas see laaberdamine ja laamendamine, mis nüüd lahti on läinud, niimoodi suhtub vabadusse ju vasikas, kui ta laudast välja saab. Ta ei tea, mis ta teeb, ta ei süüa, aga ta jookseb ainult ringi ja taob Eesti takka üles seda vasika vaimustuseks. Kaua kestab eestlastel see vabaduse vasika vaimustus, mis tähendab seda, et lase endas nüüd kõik valla, mis sus on. Ei ole mingeid viisakuse ega eetika printsiip enam, vaid noh, lase kõik tulla, mis sust välja voolab üks kõikust kohalt.
No ja soovi nui neljaks olla kellegi moodi, mitte ise enda moodi. Aga siit tuleb tegelikult ka küsimusi. Te kiitsite katoliikliku maailmapilti ja ütlesite, et kõik oli korras, kõik oli formuleeritud Eestis oli ristiusk või õigemini katoliiklus enne, kui see tuli sakslaste ja ristisõdijatega. See kõik on kena, aga millest tekis siis niisugune murde olukord, kus korraga see, mis oli paika pandud, kena, vastuvõetav, arenenud, trambiti sõna otseses mõttes maa sisse. Tuletame meelde Roomat. Rooma, no esimene asi, mis Rooma ja kristlastega seostub, on see, et kristlasi olla söödetud Roomas lõvidele ja kangesti tagakiusatud. Ja nüüd siis see tagakiusav süsteem kukutati ja kirik siin, kirik seal, küll on palju kirikuid, mis see kõik maksma läks, nagu te ütlesite, eestlane küsib. Tekib küsimus, millest niisugune jõhker kättemaks, miks nad ei võinud oma elulaadi harrastada. Me teame näiteks, et Berliinis kükitatakse ka kõik võimalike uusi monumente ja muid värke maha, et põlistada teist maailmasõda, kuivad just niimoodi toimunud asja. Kas siin ei ole mõlemal juhul tegemist mingisuguse päris sadistliku liikumisega?
Oh, hoidku küll!
Et kättemaksu motiiv just.
Inimest ei päästa vigadest ja rumalusest see, kui ta vahetab ideoloogiat.
Kindlasti mitte. Kõik ideoloogiad ju põlistavad püsiväärtusi, hindavad perekonda ja kodu ja ometigi on olukord selline, nagu ta on ja nagu me kuulsime saate alguses, et isegi erakondadel on juba rahaga pahasti, kuigi eelarve on üle laekumisega ja neil on koht, kust raha võtta.
Toetuge üllamale motiivile.
Ja see on?
Nii. Niimoodi toimib inimene alati. Aga see ei tähenda, et ideaal ei kõlba, kui inimene seda ideaalin ei küüni ja lörtsib seda. Samal ajal toome ühe niisuguse näite. Palju paavstisi on olnud? 262, palju see arv täpselt on?
Palju.
Nii. Eestlased teavad tavaliselt ainult paari paavsti, kellest on ilmunud raamatud ja kellega seoses on olnud ajalooskandaale. Noh, kindlasti teatakse Baldassare Kossat, kes Konstantsi kirikukogul võeti ametist maha isikliku eluasjade pärast, on teisi paavste, kellega on olnud ajalooskandaale.
Klemens.
Nii. Aga nüüd küsime, palju neid on 260 hulgas? Mitu? Et ma võin öelda niimoodi, et kui inimesi huvitavad ainult väärnähted, siis teil on halb maitse. Miks meid ei huvita see, et üle 80 paavsti on kuulutatud pühakuks? See on ju palju suurem arv õnnestunuid kui ebaõnnestunuid. Ja seal juures, kui näites Konstantsi kirikukogul võeti maha Baldassare Kossa, siis öeldi mida? Et ta kõrvaldatakse ametist isiklikku elu ja tema pale kõlbmatuse pärast, kuid ta pole teinud ühtegi viga distsiplinaarselt ega õpetuslikult kirikus. Kaks eri asja on. Nii. Seda vahet osati teha, seda ilusti rõhutati ära, kuid et isikuna, kui inimene isikliku elu asjade pärast ei sovi. Inimene võib ju isiklikult, mis sest, et ta oli mereröövel, tähendab jõuline võimas isiksus ja tähtis on ju see, mis inimesest hiljem saab, mitte see, mis ta oli. Üks kristliku elumõtte ongi see, et inimene muutub teiseks ja paremaks. Miks ei võiks saada mereröövlist paavst? Väga hästi võib. Kui Ameerikas võib lehepois presidendiks saada või kes tahes, on ju sisuliselt see sama, et tähtis on, et inimene muutub teiseks, temast toimub pööre. Võtame selle toreda loo, mis on ju niivõrd ilus näide, sellest on ju Victor Hugo hüljatud, eks ole. Jean Valjean, sunnitööline, kes muutus tegelikult pühakuks. Nii. Politsei ülem Jabert ei uskunud seda. Tema teoorias oli inimene sündinud parandamatu kurjategija. Kui kord oled, siis oledki. Ja kui ta sai aru, et ta oli eksinud, siis ta oli järjekindel mees, pani omal käed rauda ja uputs ära enda. Karm mees, järjekindel mees, kindel lõpuni. Et see raamatu mõte ei on selles, et sunnitöölisest ja rööblist ja vargast sai kes teine inimene. Ja kuidas tast sai teine inimene? Ta ööbis piiskopi juures, oli nii. Söödeti, joodeti, pandi magama, ta pani sealt töösel minema ja varastas kaasa hõbeküünla lühtrid. Politsei võttis ta kinni, kus sa lühtrid said. Tuli piiskopi juurde tagasi. Ja mida piiskop ütleb? Ma kinkisin need talle. Politseil poolt midagi teha, lase mees lahti. Sellest hetkest toimus mehes pööre. On nii. Ma kinkisin need talle. Tähendab, keegi ei võtnud teda enam kui varast, kui suli, vaid piiskop andis andeks talle. Noh, võtsid need küünlalühtid. Ma kinkisin need sul. Milline muutus toimus inimeses? Ja muutus toimus mille läbi? Andeks andmise läbi. Siin on kogu kristlik see sisu tegelikult sees. See on sügavalt kristlik romaan ja samal ajal, mis ma selles raamatus ju veel näeme. Me näeme selles raamatus inimeste tigedust, väiklust, julmust, kättemaksu, isu. Näeme kõike seda ja seda ka püütakse rüütada kristlikusse rüüsse. Inimese silmakirjalikkus ja see, et ta kuritarvitab mingit, mis praegu toimub maailmas. Nüüd on, mis on ilusaks loosunguks, mille nime all kõik toimub. Me arvame, et demokraat ja inimõigused lubavad meil lõpmatuseni hävitada demokraatiat ja rikkuda inimõigusi. Nii. Võtame Guantanami vangilaager, mis see on? See on inimkonna häbi plekk praegu, mis seal on. Kõik teavad seda nii. Aga see kõik toimub kõige ilusamate sõnade all. Kas selle tõttu need ideed ise on väärad ja valed, et keegi kuritarvitab neid? Inimene alati, tal on oht kuritarvitada ja õigustada kõike oma tegusid millegi ilusama ja kõrgemaga. Aga kui me nüüd selle tõttu, et inimene kuritarvitab midagi, ka loobume üldse ideaalist, mis siis järele jääb? Siis tuleb juki see metsik maailm, kus ainult kes keda lööb maha, kes peale jääb. Milline töö on kultuuri üles ehitamine? See on ränk töö. Ja me näeme, kuidas lõhkumine on alati lihtsam. Ma olin vererannas ja nägin, kuidas väiksed lapsed olid ehitanud liivast linna. See oli võrratult ilus linn. Müürid, tornid, majad. See oli kunsti teos, mida pisikesed lapse käed olid teinud. Merest aga toodi ämbriga ja nii, et liig märv püsiks ja kõik. See oli võrratu ehitus. Seda oli võrratu vaadata lihtsalt, kuna need lapsed ehitasid. Ja siis tuli kamp suuri poisse, mida mere randa. Niisugused parajad, noh, ma ei tea, 16-17. Mida nad tegid? Nad tulid ja tallasid jalgupidi sellest linnast läbi ja evitasid selle ära. Ja väiksed poisid jäid kohkunult neid vaatama ja istusid maas lihtsalt ja jäid ainult vaatama. Ja üks poiss vaatas niisuguse pilguga nendele järele, et ma mõtlesin, teate mida. Praegusel hetkel sündis selles väikeses poisis Josip Stalin. Nüüd see mees võib olla. Hiljem läheb ja maksab kätte tervele maailmale ja kõikidele inimestele selle eest, et ühel päeval te tallasite segamini minu liiva linna. Me ei tea iialgi, mis selle tagajärjed võivad olla. Ma olen üks nendest ja mind päästis sellest ideoloogiast saada Staliniks ristiusk. Nii. Et on rumal minna kätte maksma seda, kui mingi niisugune jõhker ülekohus tehakse. Ei saa sellepärast kogu maailmale kätte maksta. Vaat selles on see pöörde mõte, eks ole.
Härra Laigma. Me teame, et kogu arenenud maailm, arenenud demokraatiaga maailm suhtub islamisse kui kurjuse kantsi, kui kõige õudsema maailmavaate kandjasse, kui vägivalla sünnitajasse. Kuidas teie suhtute islamisse Koraani?
Ma olen lugenud Koraani, ma olin haiglas kuu aega jalaga, see oli suurepärane ja hea aeg. Mõtiskleda elust ja surmast, olemasolust ja ma meeletult lugesin. Ja lugesin ka Korani läbi. Ja ma võiksin niimoodi öelda, et seda raamatut võiks täiesti kasutada ka suures ulatuses kristlikus kirikus palve raamatuna. Mul on sügav lugupidamine iga kultuuri vasta ja iga religiooni vasta. Kui ta mind vägisi ei hakka sinna pöörama, aga selle vägisiga on ka üks kummaline asi. Võtame laste kasvatamise. Mis saab lastest, kui me neid õigel ajal vägisi ei kutsu korrale, ei õpeta, ei sunni, mis neist tuleb siis ja midagi. Ja kui tänapäeva maailmas mul on ausalt öelda kristlasena häbi, kui mingi kristlikkuse nime all minnakse islami kultuurile kallale. Las nad elavad oma kultuuris, oma reeglite järele. Nemad on suutnud säilitada tänaseni need arusaamad, millel elu püsib. See on perekond, moraalsed kategooriad, mida tähendaks meie nii nimetatud arenenud maailma väärtuste sinna viimine. Perekonna lagunemist, sigivuse kadumist, narkomaaniat, aitsilevikut, neile tuleks kuhjaga kaela kõik see solk, mille sees me siin supleme. Nii. Nad kaitsevad ennast elu, nad kaitsevad elu Muhamedi kultuuriga. Kristlik maailm on suuresti ise enda ära reetnud ja hakanud maailma järel tantsima. Kirik ei pea maailma järel tantsima. Kirik ei pea rääkima seda, mida maailm. Kiriku ülesanne on rääkida oma asja. Maailm peab käima kiriku järel, mitte kirik maailma järel. Kirik ja maailm ei saa ära leppida, see on lepitamatu. Keskaja kultuuris kogu see sõda, mis oli keisrite ja paavstide vahel, oligi küsimus sellest, kelle võim on ülemuslik. Ilmalik või kiriku võim. Nii. Sellal ehitati üles suur Euroopa kultuur ja sealt on pärit lõppude lõpuks ka lugupidamine inimisiku vasta, sest et kirik kaitses inimisikut riigi võimu eest, rõhutades inimisiku väärtust ja väärikust kui Jumala võrdkuju. Ilmalik riik tahab omakorda inimest käsitleda kui temale kuuluvat. Ja tänapäevased inimõigused Euroopas on ju tegelikult kristlik hereesia. See on kristlusest välja kasvanud arusaam inimisiku väärtusest, mis ilma religioonita muutub milleks? Et inimesel on õigus millele? Patule. See tähendab, nüüd tee, mis tahad. See on sinu õigus. Laaberda. Hävita oma elu ära, hävita teiste elu ära, lõhu perekond ära, mis sest, et lased, kui neid on, ilma peale laiali lähevad, aga minu õigused, eks ole. Nii et kaasaegsed inimõigused sisuliselt on kristlik hereesia. Ja inimõigus ilma Jumala kartuseta muutub selleks, milles me praegu elame. Kaos, labasus, labastumine, elu häving, elu pudeneb käest ära. Väga lihtne. Valikud on inimese oma teha, kuid valikud sõltuvad teadmisest. Miks eestlase nii hirmsasti kardab seda religiooni teemat, et ta isegi ei taha teada midagi? Kui oli siin küsimuses religiooni õpetus koolis, siis läks niisugune kisa ja paanika lahti, et jumal aiku, tule taevas appi, eks ole?
Ja niimoodi oli, aga samas ma võin oma kogemuste põhjal öelda, miks see on nii. Kui ma õppisin konservatooriumis, siis härra Ojama ütles, et meil on ette nähtud kaks loengut, kus me käsitleme piiblit, aga ma olen veendunud, et sellest on vähe, sellepärast käsitleme seda terve semestri. Ja ta võttiski piibli ette ja see oli siis niisugune õppeaine vist nagu lääne kirjandus või noh, ma võin nimega praegu eksida, sest ega need õppeainete nime mul peas ei püsi. Ja me võtsime selle materjali läbi. Praegu tahetakse teha, ei saagi aru, kas usuõpetust, religiooniõpetust, me võime noh, asja nimetada nii nagu tahes, aga me ei tea selle sisu. Ja lõppude lõpuks võibolla ongi kogu miinus selles, et nii palju kui ma olen puutunud kokku, ütleme nüüd niimoodi niisuguste kirikutegelastega, kes võiksid midagi õpetada õpetuse mõttes, on asi kippunud taanduma siiski piibli ümberjutustuse ja ühe suhteliselt, see on siis tema enda, suhteliselt jäiga dogmaatilise seisukohaga, kuidas seda või teist kohta tuleb mõista. Ja samas kui need kohad hakkavad noh, lihtsalt karjuvas vastuolus sul peas mässama, ei ole midagi parata. Niimoodi ütles inimene, kelle koha pealt ma pean uskuma, et ta on haritud vaimulik ja teab, mida ta räägib. Õpetus on ära kadunud. Ta on asendunud kirjeldusega, mis ei ole ka just alati kõige vaimukam.
Mis asi on jäik dogma?
See on nii, et sa pead mõistma seda nii ja ainult nii.
Kas füüsika seadused on jäik dogma või on see nii, et meedib ka teistmoodi?
No teoreetiliselt on tegemist olukordadega väga paljudel juhtudel vähemalt keskhariduse baasil, mis kehtivad ainult ideaal olukorras nii nagu nad on. Kas või 2x2 on 4? Ei ole. Piirväärtused on 1,5 kuni 2,5 ja seega siis vahemik on 2,25 kuni 6,25. 2x2 oma.
Ma ütleks nii, eestlased armastavad hirmsasti targutada ja arutleda küsimuste üle. Ja et sellal, kui te arutlete, vallutab teid ära mõni religioosne rahvas. Religioosne ei tähenda tingimata kuulumist mingisse institutsiooni või organisatsiooni, vaid need on religioosse hingelaadiga inimesed. Paraku näiteks, kui lugeda meie neid artikleid, mis ilmub ajakirjanduses ja kommentaare, siis kõik arvavad, et see usklik, see on eesti keeles üks sõimu sõna, ja et see usklik on üks mingi niisugune, ma ei tea, mida tähendab see ullikene, aga vahel tarvitatakse niisugust sõna. No ilmselt jääb mulje, et ullikene see no, päris mehe mõõtu välja ei anna midagi niisugust armetut ja aledat ja vedelat. Ma ei tea, miks mullegi tule seda keegi rääkima. No. Nii, ja nüüd, et, aga et religioosne inimene on, võtame kaks raadioaparaati. Üks on translatsiooni krapp juhtmetega kinni, ta mängis ainult nõukogude ajal Tallinna raadiot, oli nii. Siis oli kolmanda klassi raadio, seal oli juba kolm lainet, pikklaine, kesklaine ja paar lühilaine jaama. Võtame kõrgema klassi raadio vastuvõtja, mäleta, mis nimi see oli, suur peenikene nimi, heterodüün ja mis kõik. Kõrgema klassi raadio vastuvõtja esimese klassi keerad nuppu ja kui palju jaamasi, eks ole. Isegi kaugeid ja nõrku jaamu võttis. Nii, nüüd kas kolmanda klassi raadio, mis mängis ainult kohalike pika- ja kesklaine jaamu, kas temal on õigus öelda esimese klassi raadiole, kuule, sa kuuled igasuguseid hääli, sa oled vist napakas natukene.
Kõik on suhteline, samas kui me võtame islami kultuuri, mis on truuks jäänud ühele jaamale ja tänu sellele tahab püsida nii nagu ta on, tal on selleks ju õigus.
Nii et mina ütleksin niimoodi, religioosne inimene on see kõrgema klassi raadio, mis kuulab nõrku ja kaugeid ja paljusid jaamu. Ja ateist on inimene, kellel on kaks juhet seinaküljes ja kuulab ainult Tallinna raadiot ja arvab, et kõik muu on ainult häälte kuulmine, ehk natukene oled peast soe, eks ole. Miks tohib solvata mind kui kristlast? Miks mina ei tohi öelda, et aga minu silmis ateist on lihtsalt teatud puudega inimene, kes teatud asju lihtsalt ei taipa. Ei taipa universumi suurust, ilu ja mõõtmeid ja kogu seda tunnetamatust, mis seal on. See lõpmatuse dimensioon inimese inges, mis loob selle ruumilise hinge. Ja nüüd kui maailma kultuure vaatame, siis leiame mõne kultuuri, mis on ilma religioonita või ei leia. Nüüd kui vaatame, mida on andnud, on islami kultuur, on Hiina kultuur, on India kultuur. Kõik on ju tegelikult religiooni väljendus sotsiaalses elus, esteetikas, arhitektuuris, kõiges. Aga nüüd küsime, mida ateistid on ehitanud. Lasname ja mustame, jah? Ja nüüd betoon klaaskaste. Aga kuhu kaob vormitunnetus, kuhu kaob esteetika? Kui inimene maalikunstis kujutas pühakuid Kristust Jumala ema, milline kunst sündis? Siis kui inimene hakkas kujutama kunstis ise ennast, mida tal oli ise endast kujutada? Kogu seda haiglast soppa, mis ta täis on. Nii. Vaatame neid kõike seda modernismi ja kogu seda kubismi ja kõike. Tühjus on, seal ei ole midagi. Lähme vaatame, missugust kunstinäitused praegu on. No tõepoolest, mida seal vaadata on? Inimene maalib oma tühjust, oma mõttetust, oma nõmedust.
No, eks see ole ajastu kroonika.
Nii, aga miks ta on niisugune?
Sellepärast, et kui nüüd tugineda teie jutule, herra Laigna, siis võiks öelda sellepärast, et usk ei ole suutnud saavutada tulemust, antud juhul siis katoliiklus. Et asi on käest ära läinud palju suuremal määral, sest arvestage veel sedagi, et ei võta see, mida siin nüüd sai välja toodud, ei võta ta midagi Hiinalt, ei võta ta midagi islamilt, ta on nagu uus asi. Ta on nagu pisut robotiline või zombilik, aga fakt on see, et ta on olemas. Ja nüüd jääb üle ainult, kas talle andeks anda või ta ära hävitada.
Asi on palju labasem ja lihtsam. Kujutame hetkeks ette, et Sveitsi kaardiväelased Vatikanist vallutavad Eesti. Kehtestavad sõjaväelise diktatuuri. Mida me näeksime siis? Mida me näeks järgmisel päeval? Me näeksime seda, et kui on lubatud ainu üksi, oletame siis niisugune Vatikani partei, siis meie poliitiliste parteide tegelased kriminal astuksid kõik loomulikult sellesse parteisse. Ja kui riigis positsioon ja kõik sõltub sinu usklikkusest, siis ootamatult oleks Eesti meil täis, noh nii öelda, liba usklike
kümnete,
kui mitte sadade tuhandete viis. Paraku on nii. Kelle kujus regio eius religio, kelle võim selle usk. Ja selle loosungi püstitas ju protestantism, sest kui Luther kiskus paavsti võimu maha autoriteeti, siis küsiti, aga mis siis autoriteediks jääb? Ühiskond ei püsi ilma autoriteedita ja Lutheril polnud muud välja pakkuda kui ilmalik vürst. Ja siin on ka see põhjus, miks eestlaste suhe protestanti kirikuga on kehva, sest kui katoliku kirik iialgi ei olnud ajaloos valitseva klassi usk. Ta oli alati valitseva klassiga kindlas suhtes ja katoliku kirik suutis seda saavutada, et kõik seisused kuulusid kirikusse. Kirik ei olnud ühe seisuse kirik. Siis protestantism tähendas seda, et kirik, protestantlik kirik allutati ilmalikule võimule. Ja siit alates hakkas eestlasel see, kui Luteri kirik muutus Eestis mõisniku kirikuks. Uku Maasing, suur Eesti patrioot, toob välja, mille keskaja põhivastuolu. Põhivastuolu oli maarahva ja kiriku ja ordu vahel. Ühel pool ordu, teisel pool kirik ja maarahvas. Mitte nii, et ordu ja kirik ja maarahvas. Vaid maarahvas oli koos kirikuga ordu vasta. Ja ordu esimene huvi oli mis? Allutada ka kirik endale ja protestantism oligi omale riigivalitsuse kiriku tegemine. Selle tõttu Luteri kirikud olid alati riigikirikud. Katoliku kirik ei ole iialgi olnud riigikirik, mitte iialgi. Mitte kunagi ei ole ta annud ennast ega tunnistanud riigivõimu enda üle ülemuslikuks, vaid allumine on paavstile. Ja see oli see, mida Nõukogude Liit ei suutnud murda. Seal murdes ta ise oma hambad. See oli see nähtamatu jõud.
Jah, Leedu näite puhul ma võin seda ja. Ainult kinnitada.
A Poola samuti.
Leedu no Poolasse ma ei pääsenud tol ajal. Härra Laigna, kogu sellest jutust jääb tegelikult kumama läbi. No ma võtan tõesti omaks, et võibolla ma olen vandenõuteoreetik ja niisugune natukene imelik, aga jääb mulje, et siin planeedil on inimese sees nagu kaks erinevat liiki, keda päriselt ei ole suudetud veel tuvastada.
Korrektne. Minu arvates me ei ole kumbki vandenõu teoreetikud, vaid me mõlemad oleme inimesed, kes on teadlikud tegelikest vandenõudest. Need on kaks eri asja. Kas Stauffenberg oli teoreetik või pani ta tegelikult Hitlerile pommi? Maailman vandenõusid täis, olid nad teoreetikud või tegelikud vandenõulased. Minu arvates see on väga huvitav teema, mida teatud piirini võib käsitleda ja see oleks juba oma ette saate teema.
No võibolla jõuame sellegi ette võtta, sest tõepoolest teooria on teooria ainult esimese tõendini. Siis ta enam ei ole teooria.
Aga ühes ma olen täiesti nõus väga olulises asjas teiega härra saatejuht, et meil on Eestis kindlasti tõsiseid pretensioone Eestis olevatele kirikutele. Ja need pretensioonid on need, et miks te ei esita oma asja ja miks ei esita kirik ametlikult oma seisukohti olulistes ühiskonda puudutavates küsimustes. Miks kirikud vaikivad? Miks ei ole see hääl kuuldav? Ja see, mis on kuuldav, ei ole öeldud, ütleksime, patroloogilise taseme ja selgusega. Ma olen sellest rääkinud omal ajal siin peapiiskop Kiivitiga, kes minu arvates ei annud mõõtu välja ja paistab, et praegu pole olukord parem.
See küsimus jääb õhku rippuma, võibolla õnnestub kuidagi ka sellele kunagi vastus saada. Aga härra Laigna, te alustasite oma juttu teemaga, mis mõnes mõttes lausa ehmatas, sest eelmisel nädalal võtsin ma kätte ja kirjutasin ka ühe mõttekäigu kohe üles. Ja mulle tundub, et siin on teatavaid sarnasusi. See ei ole väga pikk saate lõpuks, ma loeksin ta praegu ette ja võibolla ütlete sellegi kohta paar sõna. Inimkond jaguneb kolmeks. Tegijad, lollid ja lurjused. Tegijad tunneme ära sellest, et nad on suutelised end kokku võtma ja midagi suurt ära tegema. Suurt selles mõttes, et sellest suurest tulevat kasu jagub teistelegi, mitte ainult tegijale endale. Lollid tunneme ära selle järgi, et nad ei saa asjast aru ja sõdivad kõige vastu. Teadmatus sünnitab ju hirmu. Lurjused tunneme ära selle järgi, et nad sõdivad alguses koos lollidega tegija vastu, aga saavad asjast aru ja teavad täpselt, mida nad teevad. Kui nüüd lurjused on oma isikliku isu täis varastanud või välja pressinud, reedavad lurjused nendega koos võidelnud lollid ja vaene loll saab kirikuski peksa. Meie näite järgi praegu tegija ja lurjuse käest. Ja jääb veel lollimaks, kui ta enne oli. Lollist on kahjugi, sest tegelikult on ta hea südamlik ja abivalmis ainult loll. Ja usub seda, mida lurjus talle tegija kohta kõrvas osistab või avalikust koosolekust julgus saades kõigi kuuldes kõva häälega karjub. Ja see, mida ta karjub, on loll. Kuid erinevalt lollist, lurjus teab seda, ja teab ka, et lollid teda usuvad ja lollid koguni austavad teda, sest ise nad koosolekul karjuda ei julge, ju vist kardavad lollid välja paista. Ja koosolekul hääletavad nad lurjuse poolt, sest kes võib lurjuse karjutud lolluses tunda ära oma mõtteid, kui mitte loll ise? Juba ma kuulen vaimu kõrvas kahe inimgruppi solvunud mõminat. Ise oled loll, ise oled lurjus. Esimest ütleb muidugi loll, teist lurjus, sest tõde on see, mida inimesed enda kohta ei kannata ja mille vastu vaieldes nad tõe paikapidavust kinnitavad. Ja mina ei solvu, sest inimesed on taaskord kinnitanud oma olemust. Ainult, et tegelikult on veel neljaski grupp. Need on inimesed, kes lolli seisundist välja pääsemiseks pidevalt midagi juurde õpivad ja teinekord tegijatekski saavad. Ja nüüd hea kuulaja, kas sa tahad mulle öelda, ise oled loll või ise oled lurjus? Või lähed õue ja vaatad ringi, et kas näed ka elu pisut teise pilguga ja tunned ära selle jutukese tegelasi? Ja mõtle, kelle hulka tahaksid kuuluda sina ja sinu järel tulevad põlved?
Aitäh selle mõtte eest, ma muutusin ise kohe raadiokuulejaks ja ma lähen ja mõtisklengi selle üle. Ja soovitan sama kõikidele.